Η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει για να αλλάξει τη ζωή μας. Πώς ακριβώς κι εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρη, θέλω να πιστεύω ότι έρχεται για να την αλλάξει προς το καλύτερο, να τη βελτιώσει και να μας βοηθήσει. Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη, το πώς θα βοηθήσει, τι επιπτώσεις θα έχει στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, είναι το θέμα που θα μας αναπτύξει το επόμενο πάνελ, με τον Υπουργό κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, που είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είχαμε την τύχη και την τιμή να τον έχουμε μιληθεί και όταν ήταν και δήμαρχος, γιατί είμαστε και οι δύο από τη Θεσσαλία, εκείνος από τα Τρίκαλα, εμείς από το Βόλο. Και moderator είναι η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, πρόεδρος του CSR Ελλάς, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ, πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και ESG στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, και ένα πάνελ με καταπληκτικούς ομιλητές, τον κύριο Θάνο Μαρκαντόρη, partner της Eurocapital Partners και vice chairman του AI Catalyst, που έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο θέμα, τον κύριο Λουκά Καραλή, επικεφαλή στρατηγικής του επενδυτικών σχέσεων του ομίλου Intracat, και από τη Microsoft τον κύριο Σταμάτη Κασμά, που είναι ο Senior Management Azure Global Expansion Strategy. Να παραχωρήσω, να προσκαλέσω όλο το πάνελ να πάρει θέση. Βλέπω την moderator, την κυρία Πάλι, και ο κύριος Μαρκαντώνης, ο κύριος Καραλής, ο κύριος Κασμάς. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ο Υπουργός. Τέλεια. Αν δεν έχει φτάσει ο Υπουργός, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πάνελ και θα του δώσουμε το λόγο μόλις έρθει για να μην το καθυστερήσουμε.
Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είχα σκοπό να ξεκινήσω με συστάσεις, αλλά νομίζω ότι η κυρία Μπορνόζη το κάλυψε. Είμαστε λοιπόν εδώ στο 14ο ετήσιο Capital Link Sustainability Forum και το πάνελ μας είναι AI, επενδύσεις και ανάπτυξη. Έχουμε τους τρεις συνομιλητές μας, τον κύριο Μαρκαντώνη, τον κύριο Καραλή και τον κύριο Κασμά. Έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας, τα οποία ελπίζω μέσω και της βοήθειας του AI να το καταφέρουμε. Και ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες εκπληκτικά υψηλών κεφαλαίων επενδύσεων που διοχετεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ποθούμενοι από τις δυνατότητές της να φέρει επανάσταση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στα κοινωνικά πρότυπα. Έχει εξελιχθεί από ένα φουτουριστικό όραμα σε μια βασική πτυχή της τεχνολογικής εξέλιξης και επηρεάζει ένα πολύ ευρύ φάσμα και της επιχειρηματικής κοινότητας, δίνοντας σημαντικά οικονομικά κέρδη, αλλά και κέρδη παραγωγικότητας. Καθώς προχωρούμε, η κατανόηση αυτών των τάσεων και των συνεπειών τους είναι ζωτική σημασία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που στοχεύουν να αξιοποιήσουν αυτή τη μεταμορφωτική δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ταχεία επέκταση υποστηρίζεται από ισχυρές κυβερνητικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Σαουδική Αραβία, όπου έχουν διατεθεί ήδη δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις για την προώθηση της ανάπτυξης του AI. Έρευνες μεταξύ των CEOs στο Fortune 500 δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει σημαντικά και τον αριθμό των εργαζομένων και τη λειτουργική δυναμική των εταιριών τα επόμενα 5 χρόνια. Στο σημερινό μας πάνελ θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τις επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας και τα θέματα ESG, καθώς όλα μαζί διαμορφώνουν το οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό τοπίο στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε στο άμεσο μέλλον. Οι καλεσμένοι μας σήμερα, οι φιλοξενούμενοι μας, είναι από τρεις διαφορετικούς, εκπροσωπούν τρεις διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Ο κύριος Μαρκαντώνης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ο κύριος Καραλής στον κατασκευαστικό κλάδο και ο κύριος Κασμάς στις νέες τεχνολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με μια γενική ερώτηση, η οποία απευθύνεται και στους τρεις καλεσμένους. Τι αντίκτυπο αναμένεται να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο που εκπροσωπείτε και με ποιον τρόπο αναμένεται να τον μετασχηματίσει? Κύριε Μαρκαντώνη, ξεκινούμε από εσάς.
Είναι πολύ η θέση μου βυτή αυτή τη στιγμή, γιατί εκπροσωπώ πέρα από το κομμάτι της Euro Capital Partners και το χρηματοοικονομικό κομμάτι που εργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια, είμαι και αντιπρόεδρος του Σωματείου Τεχνητής Νοημοσύνης, τον AI Catalyst. Θα πω πολύ γρήγορα ένα τι είμαστε. Είναι ένας φορέας, σωματείο μη κερδοσκοπικό, που ενώνει ακαδημία, επιχειρήσεις και πολιτεία σε μία γροθιά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ γρήγορα όλα αυτά που είπε πριν από λίγο η αγαπητή κυρία Πάλι. Μπαίνω κατευθείαν στην απάντηση της ερώτησης για να κερδίζουμε και χρόνο και αφορά το εξής πολύ σημαντικό, ότι στο χώρο το δικό μου που κινούμαστε στα χρηματοοικονομικά είναι γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε πολλά πράγματα από τη δεκαετία του 90, αν και δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Γιατί από τότε αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και μποτάκια δίναν δυνατότητα αυτοματοποίησης εντολών και μπορούσαμε να κάνουμε online trading ενώ δεν είμαστε στην εταιρεία, με εντολές, με stop loss εντολών και διάφορες άλλες δυνατότητες. Τα νευρονικά δίκτυα υπήρχαν από τότε. Τι δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε η εξέλιξη της τόσης μεγάλης υπολογιστικής δύναμης και οι δυνατότητες που δίνει σήμερα αυτό το εύρος της υπολογιστικής δύναμης στο να κάνεις πολλαπλάσια, ταχύτερα και πολύ περισσότερα πράγματα. Λέγοντας λοιπόν το τι αλλάζει δομικά σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη στο χρηματοοικονομικό κλάδο, το σίγουρο είναι ότι επειδή τα σύγχρονα μοντέλα μηχανικής μάθησης δίνουν άπειρες δυνατότητες επεξεργασίας data δεδομένων πάρα πολύ γρήγορα, σε δευτερόλεπτα, ενώ παλιότερες εποχές απαιτούνταν ώρες, μπορείς να βγάζεις γρήγορα στοιχεία σε απίστευτο ρυθμό για όλους τους τομείς. Άρα πολύ γρήγορα να καταλαβαίνεις σε θέματα ρίσκου, αν κάτι έχει αυξημένο ή μειωμένο ρίσκο, έχοντας σε χρήση τα σωστά data που θα επεξεργαστούν αυτό το ρίσκο. Πολύ γρήγορα να κάνεις profiling πελατών και να καταλάβεις αν κάποιοι πελάτες έχουν προφίλ ρίσκου, άρα φοβερή βοήθεια για τα συγκεκριμένα τμήματα των τραπεζών και πολύ μεγάλη βοήθεια για τους επενδυτές και όσους χτίζουν επενδύσεις πάνω σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους τομείς, για να καταλάβουν έγκαιρα και γρήγορα τη βιωσιμότητα αυτών των σχεδίων, την δυνατότητα και χρήση τους στο μέλλον, αλλά και περισσότερο αν πραγματικά θα προσφέρουν και για το κοινό καλό. Όλα αυτά τα βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκαντώνη. Κύριε Καραλή, θα θέλαμε την ίδια ερώτηση για εσάς, για τον κατασκευαστικό κλάδο που εκπροσωπείτε.
Ναι, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την δική μου την πλευρά. Συγγνώμη λίγο για τη φωνή, αλλά ταλαιπωρούμε από μια φαρυγίτιδα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της χρήσης του AI στον κατασκευαστικό κλάδο, αυτό μπορώ να πω ότι είναι το εξής. Προφανώς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που τα επόμενα χρόνια αναμένουμε να ενσωματωθεί όλο και περισσότερο. Υπάρχουν κάποια άμεσα implications, τα οποία προφανώς έχουν να κάνουν με την αποδοτικότητα των εκτελούμενων έργων όσο και την ασφάλειά τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου των έργων σε πραγματικό χρόνο, κάτι το οποίο δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, μειώνοντας σημαντικά τις καθυστερήσεις και προφανώς έχοντας ένα θετικό implication στο κόστος των εργασιών, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν και συνολικά τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων για το κάθε έργο ξεχωριστά. Τώρα, πιο αναλυτικά, μέσω από τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των έργων, δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και προφανώς και επηρεάζοντας τη λήψη των αποφάσεων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συλλέγουν και μέσα από μια σειρά πάρα πολλών πηγών, όπως είναι τα hardware, όπως είναι τα drones και κάμερες, αλλά και απολύσεις λογισμικού, όπως είναι για παράδειγμα τα συστήματα πληροφοριών διαχείρισης προγραμμάτων, τα λεγόμενα PMIS, και τα ψηφιακά δίδυμα, τα digital twins. Ταυτόχρονα, η AI στο κομμάτι του κατασκευαστικού, αλλά και γενικότερα στο infrastructure, αξιοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί για κάθε ένα από τα έργα και όλες τις επιμέρους εργασίες που λαμβάνουν χώρο, προσφέρει τη δυνατότητα για εύκολη και άμεση πραγματοποίηση εκτιμήσεων κινδύνου, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια. Και όταν μιλάμε για κατασκευαστικές εταιρείες και για infras εταιρείες σαν τη δική μας, το θέμα της ασφάλειας είναι το priority. Οπότε, εντάχει, αυτή είναι μια έτσι σύντομη τοποθέτηση για το implications.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να μας απαντήσει και στην πρώτη ερώτηση ο κύριος Κασμάς και μετά να καλωσορίσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου. Κύριε Κασμά, παρακαλώ.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν, όντας από το Gladys Τεχνολογίας, είναι πολύ ωραίο να ακούω το πώς έχει μετασχηματίσει το AI αλλά άλλους κλάδους. Σε εμάς και δημιουργούμε αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και μετασχηματιζόμαστε μέσω αυτών των τεχνολογιών. Η τεχνητή νοημοσύνη και πιο συγκεκριμένα το generative AI, γιατί γι' αυτό μιλάμε πλέον, για τα πιο ανεπτυγμένα μοντέλα με μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη, όπως ανέφερε και προηγουμένως ο κύριος Μαρκαντώνης, μετασχηματίζουν αυτό που κάνουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Από το πώς δημιουργούνται νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, μέχρι το πώς παρέχουμε αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στους πελάτες μας, αλλά και πώς πρέπει να εξελισσόμαστε συνεχώς εμείς οι ίδιοι για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις αλλαγές. Αν σκεφτούμε δηλαδή το κομμάτι της δημιουργίας των προϊόντων, υπάρχει μεγάλη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση στο κομμάτι του σχεδιασμού. Με πολύ λίγα prompts ή ερωτήσεις, να το πούμε έτσι, σε ένα μοντέλο AI, μπορούμε να πάρουμε ένα design που είναι σχεδόν τελειωμένο, που προηγουμένως θα έπαιρνε πάρα πολλές ώρες στο να δημιουργηθεί. Βελτιώνεται επίσης και η συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Αν κάποιος δεν μπει σε ένα meeting, για παράδειγμα, μπορεί να ρωτήσει αυτό που λέμε το co-pilot, τον συμπλοηγό, τι έχασε από το meeting, τι ήταν σημαντικό, αν αναφέρθηκε το όνομά του κλπ. Παράλληλα, βοηθάει και πάρα πολύ στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή, αναλύοντας μεγάλους όγκους δεδομένων, μπορεί να προβεί σε προτάσεις μέσω βέλτιστων πρακτικών για το πώς τα προϊόντα που δημιουργούμε μπορεί να είναι πιο ασφαλή. Και μετά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους πελάτες, πλέον δεν μιλάμε απλά για ένα τεχνολογικό μετασχηματισμό, αλλά μιλάμε για το όλο business transformation. Δηλαδή, πώς μπορούν αυτές τις τεχνολογίες να αλλάξουν εντελώς το μοντέλο μιας επιχείρησης και πώς μπορούν να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Και να πούμε ότι για όλα αυτά χρειάζονται φυσικά και κατάλληλες δεξιότητες και εμείς ήδη σαν εργαζόμενοι στον κλάδο της τεχνολογίας συνεχώς πρέπει να αναπτύσσουμε νέες δεξιότητες και να βοηθάμε και άλλες επιχειρήσεις να κάνουν το ίδιο. Και τέλος, επειδή αναφέρθηκε και η υπολογιστική δύναμη προηγουμένως, για να τρέξουν στην ουσία όλα αυτά τα μοντέλα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, χρειαζόμαστε κέντρα δεδομένων. Χρειαζόμαστε δηλαδή κτηριακές υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια, που χρειάζονται μεγάλους χώρους, που έχουν μέσα πολύ ανεπτυγμένες μορφής hardware, το οποίο και αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ το τεχνολογικό χάρτη.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κασμά και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος, όπως τον έχουμε παρακολουθήσει και τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένας πρακτικός άνθρωπος. Και νομίζω πως θα μας μιλήσει για τα βήματα που έχουν γίνει από πλευράς του κράτους.
Χαρά μας και τιμή μας να σας έχουμε, Υπουργέ μας, μαζί μας σήμερα. Ο λόγος δικό σας, το βήμα δικό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι η κοινή Θεσσαλική καταγωγή, νομίζω, που ανεβάζει λίγο παραπάνω τον πύχη της υποδοχής. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον σε όλες και όλους και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, σας ξαναβλέπω. Σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα γιατί γίνονται σημαντικές μερίδες και σήμερα εδώ πέρα μπορούμε να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα σε σχέση και με αυτά τα οποία νωρίτερα μόλις υπόθηκαν. Τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας, προφανώς δεν είναι κάτι καινούριο. Οι πρώτες κουβέντες για την τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησαν το 1950, 55, 60. Παρ' όλα αυτά ήταν το ChatGPT. Τα τελευταία δύο χρόνια που επιτάχυνε την όλη διαδικασία και την κουβέντα γύρω από αυτό. Σήμερα νομίζω πως όλα τα συνέδρια σε όλο τον κόσμο, ακόμα και αν μιλάνε για οτιδήποτε άσχετο, σίγουρα θα βάλουν και μία πινελιά τεχνητής νοημοσύνης και είναι λογικό γιατί έρχεται για να αλλάξει τη ζωή μας. Και ποια είναι η διαφορά της επανάστασης αυτής από άλλες τεχνολογικές επαναστάσεις? Ότι είναι πολύ πιο ραγδαία, πολύ πιο άμεση η έλευσή της. Είμαστε έτοιμοι ως χώρα για την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης? Ενώ σε πολλές άλλες περιπτώσεις υπάρχει μια σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένη γκρίνια για τον βαθμό ετοιμότητας, θεωρώ πως εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σήμερα βρίσκονται σε καλό σημείο αφετηρίας ή σε καλό σημείο, αν όχι αφετηρίας, με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό γιατί αρκετά έγκαιρα ο Πρωθυπουργός, πριν από περίπου ένα χρόνο, δημιούργησε μία επιτροπή Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι ήρθανε, είδανε την κατάσταση, εκτιμήσανε τις διεθνείς προκλήσεις αλλά και κινδύνους και ήδη έχουν εισηγηθεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης αλλά και στην Γραμματεία του Μακροχρόνιου και Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσουμε περαιτέρω προσοχή. Αν θέλουμε να αναλύσουμε πολύ γρήγορα ποια είναι τα τρία κομβικά σημεία για να αναπτύξουμε ένα τοπικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, θα έλεγα πως είναι πρώτον τα δεδομένα, όπως ακριβώς είπατε, το δεύτερο είναι η υπολογιστική ισχύς και το τρίτο βέβαια είναι να έχουμε και τους ανθρώπους και τις δεξιότητες οι οποίοι χρειάζονται και οι οποίες χρειάζονται για να μπορέσουμε να φύγουμε μπροστά. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε όχι απλά να καταναλώνουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να παράξουμε και δική μας τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο μοντέλα, γιατί στα μοντέλα ήδη έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από το Αθηνά. Το Μελτέμ είναι η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά, αλλά να πλέον να δημιουργήσουμε καθ' αυτού καθαρές δικές μας υποδομές και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αν πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, πρώτον στα δεδομένα την ώρα αυτή, όντως γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να ψηφιοποιήσουμε το κράτος. Υπάρχουν τομείς στους οποίους έχουμε δεδομένα και μάλιστα δεν μιλάμε για χήμα δεδομένα, αλλά για δομημένα δεδομένα. Για παράδειγμα, στην υγεία, χάρη στην ΙΔΙΚΑ, μια εταιρεία η οποία ανήκει στο ελληνικό κράτος και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όλο αυτό το υλικό της ταχογράφησης τα τελευταία 12-13 χρόνια είναι αρκετά δομημένο και είναι έτοιμο προς χρήση, προκειμένου από εκεί να μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα, σοβαρά συμπεράσματα για πολιτικές που κάνουμε. Αλλά χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης και με ορίζοντα την 31η 12 του 2025, την ώρα αυτή τρέχουμε να προλάβουμε ορόσημα και να ψηφιοποιήσουμε δικαιοσύνη, κτηματολόγιο, πολεοδομίες, προφανώς το κομμάτι της υγείας, τα γενικά αρχεία του κράτους, την ναυτιλία. Όλα αυτά λοιπόν είναι δεδομένα τα οποία την επόμενη μέρα το πρωί θα είναι το υλικό με το οποίο θα τροφοδοτήσουμε ή και τροφοδοτούμε εκεί που σήμερα υπάρχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερον, υπολογιστική ισχύς. Data centers, αλλά και υπολογιστές οι οποίοι θα μπορέσουν να σηκώσουν όλη αυτή την κίνηση που θα δημιουργηθεί. Και εδώ πέρα τα νέα είναι εξαιρετικά καλά. Πρώτον, όπως και το πρωί είπαμε, αν και είναι πλέον λίγο πολύ γνωστό και δρομολογημένο, μέχρι 15 Ιουνίου θα έχουμε στον αέρα τον διαγωνισμό για τον Δέδαλο, τον υπερυπολογιστή της Ελλάδας, κομμάτι του EuroHPC, της κίνησης αυτής ευρωπαϊκής για να αποκτήσουμε υπολογιστική ισχύ στην Ελλάδα. Υπολογιστική ισχύ την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς αλλά και επιχειρηματικούς σκοπούς. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός? Να μην έχουμε μόνο τα δεδομένα τα οποία θα είναι χρήσιμα για να φτιάξουμε το οικοσύστημα, για να έρθουν startups ή άλλες εταιρείες να δουλέψουν πάνω σε αυτά, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε και τον χώρο, τον υπολογιστικό, την υπολογιστική δύναμη για να μπορέσουν αυτά τα μοντέλα να τρέξουν. Ο Δέδαλος λοιπόν θα είναι ένα από τα 5 ισχυρότερα μηχανήματα στην Ευρώπη. Θα εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου. Έχει τελειώσει η διαβούλευση ως προς το τεχνικό σκέλος και μέχρι την 15η Ιουνίου θα έχουμε στον αέρα και τον σχετικό διαγωνισμό. Data centers, πού θα τα βάλουμε? Ήδη το ελληνικό δημόσιο αναπτύσσει και εξυγχρονίζει τα δικά του data centers. Η Ελλάδα γίνεται ένα τεχνολογικό hub. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το βλέπετε από πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε όμως, διότι θα πρέπει να δούμε πόσα data centers σηκώνουμε και σε ποια σημεία. Η ενέργεια και η προέλευσή της, αλλά και η χωρητικότητα των δικτύων, αποτελούν έναν πολύ κρίσιμο παράγοντα. Γι' αυτό το σχεδιασμό θέλει και εδώ εθνική στρατηγική. Ήδη σε σημεία της Αττικής, στα οποία σήμερα υπάρχουν data centers και υπάρχει βούληση για δημιουργία καινούριων, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα δίκτυα είναι αρκετά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και αυτό το ματσάρισμα. Εντάξει, είναι λίγο η έννοια όχι τόσο ορθή, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή, τέλος πάντων, τη σύγκριση ανάμεσα στην καθαρή ενέργεια που παράγουμε και στα data centers που μπορούμε να κρατήσουμε. Δεν έχει κανένα νόημα να καίμε λιγνίτη, ακόμα και αέριο, για να κρατάμε τα δεδομένα πάνω. Πρέπει να βρούμε ένα πολύ πιο βιώσιμο μοντέλο, γιατί ως ηλεκτρολόγος μηχανικός πάντα πιστεύω ότι η τεχνολογία σε μια τέτοια εποχή θα πρέπει να έχει και ένα πράσινο πρόσημο μπροστά. Και τέλος, δεξιότητες. Πραγματικά έχει νόημα να δημιουργούμε όλες αυτές τις υποδομές χωρίς να μπορούμε να πάρουμε την κοινωνία μαζί μας? Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινωνία να αντιληφθεί τι είναι αυτό το οποίο γίνεται γύρω της, να το κάνει κομμάτι της, να μην φοβηθεί ότι όλο αυτό το πράγμα έρχεται να διαταράξει τελείως τη ζωή της. Άρα θέλουμε βήμα-βήμα να κτίσουμε αυτό το κομμάτι των δεξιοτήτων. Πριν από περίπου μία εβδομάδα βγήκε στον αέρα ο μεγάλος διαγωνισμός με 62 εκατομμύρια για δεξιότητες σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους. Επιμελητήρια, προφανώς φορείς που έχουν σχέση με τεχνολογία, ως ΕΠΕ, ως ΕΠΒΕ, έρχονται λοιπόν να καταθέσουν προτάσεις προκειμένου να φτιάξουν το οικοσύστημά τους βάσει των αναγκών που έχουν. Δηλαδή, ως ΕΠΕ πολύ σωστά λέει πως μας λείπουν άνθρωποι πληροφορικής. Ωραία, έλα να τους δημιουργήσουμε. πάρε τα εργαλεία, δίνουμε τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε πλέον σιγά σιγά να δώσουμε αυτή τη γνώση για τεχνητή νοημοσύνη, για cyber security και προφανώς και άλλο επίπεδο γνώσης σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ένα κομμάτι αυτή τη νέα πολύ σημαντική και γρήγορη μετάβαση. Γιατί λέω το γρήγορη, για να κλείσω και να μην υπερβώ το 7 λεπτό, διότι όλες αυτές οι πολύ ενδιαφέρουσες για όλους μας αλλαγές θα πρέπει να έχουν και ένα κοινωνικό πρόσημο, ότι δεν έχει κανένα νόημα να φεύγουμε πολύ γρήγορα μπροστά και η κοινωνία να μην μπορεί να αφομοιώσει και πολύ περισσότερο να χρησιμοποιήσει αυτό τον καινούργιο ψηφιακό κόσμο. Άρα βήμα-βήμα και με τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων, όλων των ανθρώπων και των φορέων που παίρνουν αποφάσεις, θα πρέπει να προχωρήσουμε συμβαδίζοντας με την κοινωνία. Πάντως στο μυαλό μου έχω ότι θα πρέπει να κάνουμε μικρές παύσεις και να κοιτάμε αν η κοινωνία ακολουθεί, είναι δίπλα μας και πιστεύει στο ίδιο ψηφιακό όραμα το οποίο έχουμε εμείς, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η επόμενη περίοδος, η επόμενη χρονιά στην τεχνολογία πλέον ορίζοντας δεν μπορεί να είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμος, γιατί οι αλλαγές είναι πολλές φορές πιο σύντομες από τη δική μας σκέψη. Την ώρα αυτή πάντως τα πολύ σημαντικά βήματα δημιουργούμε καινούργια ψηφιακή Ελλάδα, η οποία μπορεί να σταθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά δίπλα στο πλευρό του πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι τα είπατε όλα με μία ανάσα. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση, θέλω να αποτανθώ στον κύριο Θάνο Μαρκαντώνη, Eurocapital Partners, χρηματοοικονομικός τομέας. Οι εταιρείες και διαχειριστές κεφαλαίων κινούνται γρήγορα για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνικής νοημοσύνης. Αλλά σταθμίζουν σωστά τους κινδύνους? Πιστεύετε πως η επενδυτική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο θα αλλάξει στόχευση και συμπεριφορά μέσω της χρήσης μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης?
Και πάντα οι καλές ερωτήσεις είναι πρόκληση για να δημιουργείς κάτι νέο. Το σίγουρο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει άπειρη διαφάνεια, γιατί πολύ απλά η επεξεργασία των εκατομμυρίων data δίνει τη δυνατότητα για να έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία που μας φέρουν τη λέξη αλήθεια. Υπάρχει πολλαπλασιαστική ισχύ λοιπόν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επειδή τα δεδομένα πάντα έπαιζαν ρόλο, τώρα που επεξεργάζονται και βγάζουν αποτελέσματα πολύ γρήγορα, στο χρηματοοικονομικό τομέα φέρνουν την αλήθεια πολύ πιο γρήγορα. Βοηθούν τρομερά τα τμήματα ρίσκου και διαχείρισης ρίσκου ασφάλειας, γιατί μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα πάρα πολλών ετών. Εδώ είναι και ένας πατριάρχης τραπεζικός, ο κ. Γκαργκάνας, που ξέρει πολύ καλά ότι τα data στις τράπεζες είναι άπειρα. Έχουμε εκατομμύρια data. Το θέμα είναι να μπορέσουμε αυτά τα δεδομένα να τα επεξεργαστούμε σωστά, έτσι ώστε να μας φέρουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και στις βιώσιμες επενδύσεις. Γιατί πολύ απλά θα δώσει δυνατότητα σε σύγχρονες πλατφόρμες και εφαρμογές, βάζοντας, θέτοντας όρους στους αλγορίθμους που θα φέρουν αυτούς τους όρους, να επεξεργάζονται πάρα πολύ γρήγορα επενδυτικά σχέδια και να βαθμολογούν αν κάποιο σχέδιο όντως στηρεί τους κανόνες ESG. Και το περιβάλλον και γενικότερα το governance και γενικότερα τα κριτήρια του ESG θα είναι πολύ εύκολο μέσω αυτοματοποιημένης πλατφόρμας να δίνουν αποτελέσματα. Άρα θεωρώ και εκεί θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μένω σε αυτά γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος και δεν τελειώνουμε.
Ναι, θα τα πούμε μετά και στα συμπεράσματα, γιατί όντως τα κριτήρια ESG και δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πλέον αφορά και τις εισηγμένες, αφορά και τις μικρομεσαίες, οπότε είναι πιο ευρύ τώρα το φάσμα και μεγαλύτερη η ανάγκη της επεξεργασίας των δεδομένων. Κύριε Καραλή, ποιες είναι οι προκλήσεις αναφορικά με την προσαρμογή της στρατηγικής των επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση της AI? Τι είδους επενδύσεις αναμένεται να δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και ποιες είναι οι προκλήσεις σε σχέση με την προσαρμογή της στρατηγικής των επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό που μπορώ να πω από τη δική μας την πλευρά και να το φέρω και σε όρους του δικού μας ομίλου, βλέπουμε ότι η ενσωμάτωση της AI σε καθημερινή βάση αποτελεί προφανώς μια πρακτική όλων των επιχειρήσεων, γιατί επί της ουσίας το trend είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πέρα από όλα αυτά απαιτεί και σημαντικές επενδύσεις, οι προφανώς έχουν και μεγάλο κόστος για τους ομίλους που θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στον προϋπολογισμό τους, αλλά και στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, πέρα από τον ετήσιο, τριετίες, πενταετίες και τα συναφή. Φυσικά χρειάζονται επίσης υποδομές, όπως και εκπαίδευση προσωπικού, που σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον για τον, θα έλεγα, θα μπορούσα να πω για τον κατασκευαστικό τομέα, είναι κάτι που τώρα ξεκινάει. Δεν είναι ίσως τόσο αναπτυγμένο όσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ανέφερε ο κύριος Μαρκαντώνης. Όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Και αυτό το βλέπουμε, για να το συνδυάσω και λίγο με το feedback που παίρνουμε από την επενδυτική κοινότητα, είναι κάτι το οποίο επί της ουσίας και σαν feedback που δεχόμαστε θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει αξία. Όμως το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα όσα αναφέρθηκαν είναι το κομμάτι της αλλαγής κουλτούρας. Για εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους και έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να τρέχουν με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το να έρθει ξαφνικά και να ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία ξεκινάει από πάνω και καταλήγει προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, βούληση του senior management και του δικού μας, αλλά προφανώς αυτό κάνει apply και στις υπόλοιπες εταιρείες, είναι πέρα από όλα όσα συζητήσαμε και προφανώς αφορούν και την συμμόρφωση με το, πώς το λένε, με το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, με τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, είναι να κατορθώσουμε να, πρώτα απ' όλα, να αναδείξουμε στον κόσμο την ανάγκη ενσωμάτωσης του AI για όλους τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως και για πολύ περισσότερους που θα τους δούμε στο μέλλον. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να μπορέσουν να το ενστερνιστούν. Εκεί νομίζω, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε αρκετά μεγάλη προσπάθεια, αλλά ο στόχος είναι μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ώστε να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Γιατί όπως σας ανέφερα, όπως συμβαίνει και με το ESG που προαναφέρθηκαν και στο προηγούμενο πάνελ, και βλέπουμε πλέον ξεκάθαρα την επενδυτική κοινότητα να γυρίζει και να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δούμε τα κομμάτια της βιωσιμότητας να γίνονται quantified, γιατί αυτό δημιουργεί αξία. Το ίδιο ακριβώς πράγμα έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε με το AI. Όχι τόσο έντονα, όμως το βλέπουμε στους επόμενους 24 μήνες να ενσωματώνεται στο decision making.
Ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό που είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλλον αυτό που είπατε ότι χρειάζονται υποδομές. Διότι το ΕΒΕΑ, όπως ξέρετε, είναι οι 140.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες δυστυχώς οι περισσότερες δεν έχουν έλλειψη και ανθρωπίνων πόρων και οικονομικών πόρων για να μπορέσουν να έχουν ομάδα, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και στις καινούργιες προδιαγραφές. Κύριε Κασμά, Microsoft, πέρα από τον θαυμαστό κόσμο που μας περιγράφει η τεχνολογία, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε τι αντίκτυπο αναμένετε να έχει τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, και πώς μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε με έναν υπεύθυνο τρόπο.
Βεβαίως, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, όπως έχουμε ακούσει ήδη μέχρι τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη στην σημερινή της μορφή είναι πλέον η τεχνολογία της εποχής μας. Προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες, όχι μόνο στα καθημερινά πράγματα που κάνουμε μέσα της δουλειάς μας, αλλά και στο κομμάτι του στο πώς μπορούμε να λύσουμε σημαντικά προβλήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, όπως και προβλήματα που σχετίζονται με ιατρικές παθήσεις. Για τη Microsoft η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον, παίζει το ρόλο ενός συμπλοηγού, γι' αυτό και εμπορικά τα περισσότερα προϊόντα ονομάζονται co-pilots, που έχει να κάνει με ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και την πρόταση λύσεων σε προβλήματα που θα μας έπαιρναν πολύ περισσότερο χρόνο να λύσουμε στο παρελθόν. Αυτό που βλέπουμε από διάφορα service που κάνουμε μέσω πελατών μας είναι ότι υπάρχει μεγάλη βελτίωση στο κομμάτι της αυτοματοποίησης, δηλαδή οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων πλέον επικεντρώνονται σε κομμάτια που πραγματικά χρειάζονται ανθρώπινη παρέμβαση. Βλέπουμε επίσης βελτίωση στο κομμάτι της αποφυγής ανθρώπινων λαθών, το οποίο και βελτίωνε την αποτελεσματικότητα, αλλά σε κάποιους κλάδους και την ασφάλεια. Και βλέπουμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον χώρο του προγραμματισμού. Δηλαδή, πλέον η δυνατότητα η ανθρώπινη γλώσσα να μεταφραστεί σε κώδικα κατευθείαν κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο ανοιχτό σε όλους. Πάμε δηλαδή σιγά-σιγά σε έναν εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας που βοηθάει όλο και περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν όχι απλά στη χρήση τεχνολογίας, αλλά στη δημιουργία τεχνολογίας και στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Και όλο αυτό, όπως είπατε, πρέπει να γίνει με έναν πολύ υπεύθυνο τρόπο. Και γι' αυτό και στη Microsoft έχουμε δημιουργήσει ένα πρότυπο που λέγεται Responsible AI και έχει να κάνει με το καθορισμό συγκεκριμένων πρακτικών στο πώς αναπτύσσονται τέτοιου είδους τεχνολογίες. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού είναι η διαφάνεια, δηλαδή δημοσιεύουμε τις πρακτικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μοντέλων AI και παράλληλα βοηθάμε και τους πελάτες μας όταν αυτοί δημιουργούν δικές τους εφαρμογές AI να το κάνουν με έναν τρόπο που είναι υπεύθυνος. Γιατί ναι, τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, αλλά πρέπει να γίνει με έναν σωστό τρόπο, ειδικά τώρα που είναι ακόμα αρχή, γιατί θέτουμε τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρκαντώνη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας μας, αλλά και πρόκληση σε κάθε προσαρμογή. Ήδη πιέζονται από την προσαρμογή τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και ζητούν μια δίκαιη μετάβαση, just transition. Μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ωφεληθούν από τη χρήση μοντέλων και εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης? Μπορεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας να μεγαλώσει? Θα υπάρξουν πιο εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τις τράπεζες?
Πολύ καλή και μεγάλη ερώτηση. Ελπίζω να μου φτάσουν 3-4 λεπτά.
Ελπίζω να είναι πιο μικρή πολύ, απάντηση.
Πολύ γιατί... γρήγορα η απάντηση θα είναι σύντομη, στοχευμένη. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορούν. Ναι, είμαι αισιόδοξος. Όπως είπε πριν από την Microsoft ο εκπρόσωπος ο κ. Χασμάς, εκδημοκρατίζει και βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι άμεσα όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να πούμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό, στην Ελλάδα δεν είναι θέμα μικρομεσαίες, είναι μικρές. Είναι μικρές. Είναι 90% εταιρείες επιχειρήσεις κάτω από 5 άτομα προσωπικό. Οπότε αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Όμως αυτό. Ακριβώς. Αυτό εν μέρει λύνεται και φέρνει το εξής καλό. Μπορούν με πολλές δωρεάν εφαρμογές, με πολλές δυνατότητες εκπαίδευσης που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και τα ανοιχτά δεδομένα, να εκπαιδευτούν και οι ίδιοι founders των επιχειρήσεων, αλλά και το προσωπικό που έχουν πολύ πιο γρήγορα. Το θέμα είναι να έχουν τη θέληση και το upskilling και reskilling να εφαρμοστεί. Αυτό είναι βασικό. Από εκεί και μετά, πρέπει η μικρή επιχείρηση να κοιτάει το δάσος και όχι το δέντρο. Όποιος κοιτάει το δέντρο κάθε μέρα με ροδούλη, με ροφάει να επιζήσει και δεν βλέπει καθόλου το δάσος, αυτό είναι μια δύσκολη συνθήκη. Και αναγκαστικά πρέπει εκεί να αφιερώσει ξεχωριστό χρόνο για το δάσος. Οι τράπεζες θα γίνουν πολύ πιο στοχευμένες, θα μπορούν να βοηθήσουν, θεωρώ, αποτελεσματικά, γιατί θα υπάρχει εξατομίκευση και σε δάνεια και σε δυνατότητα να δούνε ποιοι από τους μικρούς, μικρομεσαίους έχουν δυνατότητες και φερεγγιότητα καλύτερη, γιατί η αξιοποίηση των data θα είναι πολύ μεγαλύτερη και γρήγορη στο να δώσει απαντήσεις. Θα βγουν και εξειδικευμένοι φορείς. Η ΑΦΗ Ελλάς είναι ένας φορέας, να φέρω ένα παράδειγμα. Και πολύ περισσότερες μικρές τράπεζες, εδώ θα μπορούσαν να παίξουν και συνεταιριστικές ρόλο, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί δεν υπάρχουν πια. Μόνο 3-4 έχουν μείνει φερέγγιες.
Στη Θεσσαλία,
στη Θεσσαλία. Έχω την τύχη να είμαι από την Καρδίτσα, οπότε το ζω αυτό το θαύμα. Είναι η τελευταία συνεταιριστική με τέτοιους δείκτες. Λοιπόν, και θα κλείσω εδώ λέγοντας ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι το σημαντικότερο απ' όλα εδώ ποιο είναι. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτό που φέρνει να μας κάνει να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύσουμε. Να εμπνευστούμε και να εμπνεύσουμε. Δίνει τρομερή δυνατότητα σε όλους μας. Μπορεί από το μηδέν μια μικρή επιχείρηση να γεννήσει κάτι πολύ μεγάλο. Ας είμαστε λίγο οραματιστές. Θέλω να φέρω λοιπόν το όραμα και την έννοια ότι ναι, μπορεί και η μικρή επιχείρηση να υποφεληθεί. Γι' αυτό το λόγο υπογράψαμε και μνημόνιο με το ΕΒΑ. Και το ανακοινώνω εδώ για να μπορέσουμε με τον AI Catalyst να βοηθήσουμε όσο μπορούν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχευμένα.
Δεύτερη είδηση, κύριε Μπορνόζη. Μνημόνιο. Λοιπόν, συνεργασίας. Για το δάσος και το δέντρο, ήθελα να σας πω ότι ίσως οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι εδώ η Intracat και η Microsoft και αρκετοί άλλοι, σαν initiators να βοηθήσουν τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στην εφοδιαστική τους αλυσίδα, για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Λοιπόν, κύριε Καραλή, σε εσάς, ποια μπορεί να είναι η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων? Περιμένετε επενδύσεις, είπατε, τα επικείμενα χρόνια σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ποια θα είναι η προσαρμογή των επιχειρήσεων? Πιστεύετε ότι ανεξαρτήτως μεγέθους μπορούν να ενσωματωθούν?
κρίνοντας από τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο δικό μας όμιλο, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων, τα λεγόμενα big data, καθώς και από τα insights που παρέχει η AI, λόγω της ενσωμάτωσης όλων των στοιχείων που λαμβάνουμε ανά project και προφανώς λόγω των συμπερασμάτων τα οποία βγάζουμε, θεωρούμε ότι δημιουργούνται όλες οι συνέργειες που χρειάζονται, έτσι ώστε στο μέλλον, πρώτα απ' όλα και να ενσωματώνονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά να μας δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχουν και βελτιωμένες λύσεις. Όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να στηθεί μια σωστή διαδικασία, όπου η συλλογή στοιχείων ανά έργο και η σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση δίνει τη δυνατότητα στο να αποφευθούν μελλοντικά πιθανότατα ρίσκα ή λάθη στα επόμενα projects. Τώρα, δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, το βασικό κομμάτι που έχει ποιο είναι η μεγιστοποίηση ουσιαστικά του όφελους και του κέρδους. Άρα λοιπόν...
Με αντίκτυπο στην κοινωνία
θετικό. Με αντίκτυπο στην κοινωνία και στο social κομμάτι, αλλά όπως σας προανέφερα, όλα αυτά εν τέλει γίνονται quantified, δηλαδή ποσοτικοποιούνται. Άρα λοιπόν εκεί νομίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, τον οποίο το έχουμε δει και με απτά παραδείγματα τα οποία τρέχει ο δικός μας όμιλος. Νομίζω θα είχε νόημα να σας αναφέρω 2-3 παραδείγματα που αφορούν την τρακά. Το ένα έχει να κάνει με το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες φερρυπίν σειρές αισθητήρων δόνησης, πίεσης του ρύβου, φωτός, ηλεκτρολογικών μεγεθών, τα οποία βοηθούν, αξιολογώντας, βοηθούν στο να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στον τρόπο με τον οποίο θα τρέξει, hopefully, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει με διάφορες αποθηκευμένες εικόνες ή βίντεο από έξυπνες κάμερες CCTV ή με διάφορα έργα τα ενεργειακά τα οποία φερρυπίν τρέχουμε στην Άνδρο και έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα όπως είναι το NV Bird, όπου ουσιαστικά τι είναι αυτό, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, αποφεύγεται πιθανή σύγκρουση με διάφορα πτηνά, τα οποία αυτό δημιουργούσε διάφορα θέματα. Τέλος, να αναφέρω ότι το κομμάτι του R&D, το οποίο αναπτύσσεται μέσα στην εταιρεία, προσπαθεί με διάφορα πανεπιστήμια, όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η ΕΙΑΘ, να δημιουργήσουν όλες τις προδιαγραφές που χρειάζονται μέσω της εκμετάλλευσης των δεδομένων, ώστε να μπορούμε να σκεφτούμε πώς μπορούν να μειωθούν οι φερρυπίν ή ρήπη. Μέσω τέλος πάντων εξειδικευμένων μοντέλων. Άρα, τι θέλω να πω, και κλείνοντας, ότι όλες αυτές οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τον όμιλό μας και από τις υπόλοιπες εταιρείες, ως στόχο έχουν να ενσωματώσουν στην καθημερινότητα το AI και εν τέλει να δημιουργήσουν αξία.
Κύριε Κασμά, οι εταιρείες που, όπως μας είπατε, που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες, μπορούν λοιπόν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του θετικού αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης. Με ποιους τρόπους μπορεί να συμβεί αυτό και πώς μπορούν να συνεισφέρουν και να ωφελήσουν οι εφαρμογές AI όλους μας?
Πολύ ενδιαφέρον. Όπως είπαμε πριν, πέρα από την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει και, που είναι για τη δημιουργία των εργαλείων, υπάρχει και ο τρόπος που χρησιμοποιείται ώστε να έχει ένα θετικό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, στη Microsoft έχουμε μια πρωτοβουλία που λέγεται AI for Good και έχει να κάνει στην ουσία με την παροχή χρηματοδότησης, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε ανθρώπους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στο πώς να εξελίξουν την πρόοδό τους σε τομείς όπως είναι η προσβασιμότητα, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και δεξιότητες, η ισότητα, η βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή, θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανισότητες στην υγεία και με την κυβερνοασφάλεια. Πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως είπα, έχει να κάνει και με τις δεξιότητες. Έχουμε διάφορα προγράμματα που είναι δωρεάν σε όλους, σε συνεργασία με το LinkedIn που είναι στην οικογένεια της Microsoft, το οποίο μπορεί να πάει ο καθένας και να κάνει δωρεάν εκπαιδεύσεις σε θέματα AI. Και μετά αρκετά προγράμματα που έχουν να κάνουν με επαγγελματικό προσανατολισμό και να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν βγει μέσα από τα προγράμματα που έχουν εκπαιδευτεί να βρουν θέσεις εργασίας στην αγορά παγκοσμίως, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω σε αυτήν τη νέα ψηφιακή οικονομία. Στο κομμάτι της βιωσιμότητας ή του sustainability, εκεί οι δράσεις που κάνουμε κυρίως αφορούν την επεξεργασία δεδομένων, γιατί αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος της Microsoft πριν από ένα χρόνο περίπου, αν δεν μπορούμε να μετρήσουμε κάτι, δεν μπορούμε και να το φτιάξουμε. Οπότε το να κατανοήσουμε που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα με ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από διάφορες πηγές, δορυφόρους, αισθητήρες και από οτιδήποτε άλλο, βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε πού πρέπει να επέμβουμε και να παρέχουμε λύσεις. Και αυτές είναι δράσεις που κάνουμε παγκοσμίως, αλλά υπάρχουν δράσεις φυσικά και σε τοπικό επίπεδο. Πολλά προγράμματα δεξιοτήτων που έχουμε κάνει, πολλά προγράμματα σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, γενικά γύρω από την ατζέντα του θετικού αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασμά. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είδαμε, είναι η τεχνολογία της εποχής μας. Μεταφράζεται σε πολύ μεγάλες ευκαιρίες μετασχηματισμού για κάθε κλάδο, για κάθε οργανισμό και για κάθε άνθρωπο. Ο κύριος Μαρκαντώνης μας μίλησε για τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Έχει ήδη αντίκτυπο από τα 90s, από τα 90. Ωστόσο, τώρα αναμένεται να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητα, τη διαχείριση ρίσκου, αλλά και το προφίλ των πελατών και βεβαίως τη διαφάνεια. Η τεχνητή νοημοσύνη είδαμε ότι βρίσκεται σε όλο το χώρο των επενδύσεων, όπως μας είπε και ο κύριος Κασμάς, δίνει τεράστιες ευκαιρίες σε νέες εταιρείες, σε μικρές εταιρείες, σε μικρομεσαίες εταιρείες να μεγαλώσουν. Και απαιτείται από μας να ωφεληθούμε από τα καλά του AI και να αποβάλουμε τα επικίνδυνα με στοχευμένες ρυθμίσεις, χωρίς υπερβολές και χωρίς που θα μας οδηγήσουν σε μία κούρσα ατέρμονη. Στον κλάδο της τεχνολογίας, όπως είδαμε, ο μετασχηματισμός έχει ήδη ξεκινήσει στα θέματα του σχεδιασμού και δημιουργίας των νέων προϊόντων, όπως αυτοματοποίηση, βελτιοποίηση, καλύτερη συνεργασία και κυβερνοασφάλεια, αποτυπώθηκε στο πάνελ μας. Και οι αλλαγές, από ό,τι είπανε και οι τρεις συνομιλητές, μεταφράζονται στην ανάγκη για τις νέες δεξιότητες, για τη διαφορετική νοοτροπία growth mindset. Η ενσωμάτωση της AI στην καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων απαιτεί επενδύσεις, υποδομές, εκπαίδευση προσωπικού και μια συνολική αναπροσαρμογή της στρατηγικής του οργανισμού σε δομικό και οργανωτικό επίπεδο. Οφείλουμε όλες οι επιχειρήσεις να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη και διάφανη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα και αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας, όπως η συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το ESG, τα κριτήρια ESG, ενσωματώνονται πλέον με γεωμετρική πρόοδο και στη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητα. Όπως είπαμε πριν, είναι απαραίτητα για την ευρύτερη αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων. Ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αίσθηση εμπιστοσύνης από πλευράς επενδυτών. Οι πλατφόρμες, όπως είπε ο κ. Μαρκαντώνης, διευκολύνουν τη συλλογή, την ανάλυση και την αναφορά δεδομένων στον τομέα των ESG, επιτρέποντας τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε πραγματικό χρόνο. Και εδώ να πω και τις τράπεζες και τους επενδυτές και τα προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ. Για να μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των τεχνολογικών AI, το machine learning, βοηθάει την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών, τη βελτιοποίηση της χρήσης των πόρων και τη λειτουργική διαχείριση των αποβλήτων, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία, όπως μας είπε ο κύριος Καραλής. Το generative AI γίνεται όλο και πιο προσιτό, όλο και πιο δημοφιλές και νομίζω ότι θα δούμε και η μεγαλύτερη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εν κατακλείδη, μπορούμε όλοι να γίνουμε co-workers με το artificial intelligence, να το έχουμε σαν εργαλείο και να προσθέσω εδώ, αν συμφωνείτε και όλοι οι υπόλοιποι, με μια ανθρώπινη επιτήρηση, γιατί υπάρχουν και άλλοι τομείς τους οποίους δεν είχαμε χρόνο να καλύψουμε. Μας ξανακαλέσει ο κύριος Μπορνόζης και η κυρία Μπορνόζη να τα πούμε και αυτά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μαρκαντώνη, τον κύριο Καραλή, τον κύριο Κασμά, τους συνδιοργανωτές, τον κύριο και την κυρία Μπορνόζη και όλους εσάς που είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.